Bongo na biso, Lucien Ba. Boko sebo sango, boko bazuzi ya basivilo batambula kilelo ba balabala wa Kisangani po ya kolobela lolenge bakanga kibaninga babango basoda tango na kubatosa. Lelo ezali mokolo motali ndako to bisika mabota makobika ka omolongo mubimba. Okincha saba to bazali siku milela olikambo litali misolo miabofuti ndako babengi garanti. Atako ministra senga kite bafuti sabato basanza misato bakolo ndako bazali bobele seko koba na kosenga basanza mitano tozomi. Lelo mpe mokolo molenge la mapo ya babange, kuna na etuka Sud Kivu lobiko lwa babange lozali malamu soki mokete. Bole bwa sango, sima ya bopemi moke. Okazi. Pokwa elamu na bino banso bozali kolanda biso, bazuzi koleka zomi ya basivile batambula kilelo na tongo, o babalabala ya Kisangani, bazuzi banana bilamba bya mwindo, balobela kilolenge bakanga kibaninga babangu ya basoda tango na kubatosa. Boye bate bazuzi babale ya basoda bakange makilobi na pokwa na komanda ya 9e region militaire, mbele bazali komikoti sa omambi mabasivile mpe bazangi botosi. Tolanda bolebo sango ena na aliana alipanagama.
Komanda ya 9e region militaire afundi ba magistrat ba ebasato ya mapinga te bazali komikotisa na makambo ya basivile etali bango te. Ye abakisi koyebisa te bazali konyokolo mpe ba emboka. Mibale kati ya bango ba kangemaki lobi mokolo malomingo moleki mpe bakoti na ma epai ya bazuzi ya likolo eyebisi general ya brigade Jean-Claude Kifwa. Lobi loleki mama moko afundaki bazuzi bana pote babikotisi na makambo matali bango te. Ye asengaki na bango te bako kakoya epa ya ye. Kasi zuzi wana atosa kite yanolite mokozi wa yese moko kuna umboka mokozi Kinshasa na tina owana ayaki mpe azongisiraki generale maloba ya mabempe na kofinga ye. Yango generale akangisaki ye. Epa ya bazuzi ya sivili bayoki kanda pe bakitaki obalabala mpo na koyebisate basipilite na lolenge bakangaki bango. Moko wa bango ayebisaki ya solote isingeleki batosa nzelampo ya kanga zuzi zambi zuzi azali moto ya lokumu pe lisusu ndenge abetama kibobo nyama esengelite. Epai esusu ba mama bolongani ya bazuzi bana bafandaki omabele wana o assemblée provinciale po ya koyoka kanda ya lolenge lona utengo pa Kisangani aliana lipa na kama Radio Okapi.
Lisangali ya baepiskopo bayamba katoliko lizali kotungisama na maimazali koleka kuna omonyele mwekolo. Mokambi senko episkopo Mosengo Pasinya autaki kuyebisa makanisi mabango lelo mwa musala moko ulibakuli ya poso ye ya ebandela ya sanza babengi poso ya kimia. Uposo mei babeti sete o maimatali totonga kimia yangwe kukimpe kusalima. Po ya kusuki sabitumba omonyele episkopo kopo ayebisa kite, esengeli na ino kotosa boko makoki uwe kolo mpe omolongo. Toyo kaye uwe lobelia Andre Kitenge.
Likambo ya yambo ya kosala ezali koyeba bato bazali kobunda omonyele ya ekolo. Na yebite soki mosala mona mosale maki. Nani azali kosala nini, mpona nini azali kosala yangu. Nani azali kopelisa moto ya bitumba omonyele ya ekolo. Kaka sima ya koyeba ya solo, bato bana banso bazali kozwa bitumba o bitumba ena ndeto koluka ndenge ya kosukisa bitumba. Komona te bitumba bizali, to bato baba ale bazali kobunda ekokite ekozala malamu koyeba bato ya solo bazali kati ya bitumba eyi. Ya mibale toyebisaki te kimia ezali elembo ya ekolo ezomi kati ya mibeko mpe makoki mamoto. Tango yoso nazali koloba te mama ya likambo ya bitumba o bikolo ya bizima binene ezali kozanga kotosa mibeko mpe makoki mamoto.
O maloba maye na tina na kimia episkopo wa yebisa kite. Po ya kotonga kimia esengeli tango inso kusala mambima kokoti sa kimia kuboya mombongo ya mandoki mpe kuboya matungisi. Tokene etuka Nord Kivu epai wapi mabota koleka nkoto yoko mayema utaki sake na mpe ba lokalite izwami oba kilometele koleka ntuku misato na Goma bazwami oesanga nzulo. Oba kilometele tuku ibale na sud ya Goma uta sanza alibwa bango bakima bitumba ukati ya bafardese na batombo kiba Laurent Kunda. Ele kiposo yoko, yoko limpingali ya basungi batoli komaki oesika ena po ya kosolola na bakima bitumba bana. na baiba zwami oyoko etelo mpe bayambemi na boko mabota utawana eloko mosusu mpe salemate tolanda manso na Bernardine Diambu.
Baso bazwami omotango koleka nkoto mitano na nkama ibale ya bakimi bitumba baiba kumami olisanga lyoko lya mboka nzulo kama mboka ezwami onzinga nzinga ya Lake Kivu. Pona mokambi wa mboka nzulo bulondo musema kweli mboka ena ezalibe na bafandi nkama isato na itano kasi ondako yoko bayambi mabota misato ya bakimi bitumba bana. Baike bazali kolala ondako ya nzambe basusu oyetelo yoko ezwami omboka ena zambilo biko na bango ezali malamu te. Pona direkter wa epe maindule kuno oyetelo ena bazali na ino na kobongisa ba wese kutu ezali na bato baike babelaki pulupulu oposo eleki. Lelo yo bayi solidarite bakendeki kotanga bango lisusu pe oposo moleki bayi aser bakendeki kuno kotala bango. Wuto bokomi na bango omboka ena esali sika wa sanza yoko bobele lelo yo babandi kotonga mwabanda komike miki ya matiti lolengi bazali na ino kozela li sungi utogoma Bernardine Diambu mpoya Radio Kapi.
Na mokuse boye bate bakami mpinga mabikolo Rwanda, Burundi, Uganda pe RDC bazwami olikita utalelo mwa mosala moko kuna na Lubumbashi. Olikita lina bango bazali kolobela mambi mabokengi obitima binene. Olikita mei ezwami pe mokambi mpinga ma Monique. Lelo mokolo moye bakolobela likamboli ya bandako bipai mabota makobikaka. Ulibakuli ya lelo ministre ya urbanisme ya bita asengi na batu kukanisa penza po ya maimatali makoki po ya moto nyoso makuzala nandako ya malamu. Obasite batu bazalise komile la ulikamboli tali misolomi ya garanti ata koministre asenga kite bafuti sabato basanza misato pamba bakolondako bazali bobele siko koba na kusenga basanza mitano tozomi. Sango ya Babel Mpongo epesami na Rebecca e Balenguma.
Kufutila ndako okincha sa ezali pasi solo, tosolola kina moko mama mofuteli ndako aebisite bakolo mapango bakoma kotala bilongi. Biako yamba mafuteli mpe ote ya lopango lyoko bato bakoma mingi. Bako sale la kakabine moko, pompi moko pe bisale lo bisusu lokola. Toyoka moko abango.
Ndiba osenga mdimwa, pe baza kwempoze kaka banuho mare, banate, bato baza baosa pesi moko abini ba West African, ba Nigerian, ba olinga bazwa bando bandan, nebiso bo ba olinga pendate.
Omatali ba garanti ba futeli balobi ekoma bobele sanza zomi toko leka. Bakolo bandako ngambo ya bango ba ebisite bako senga kabongo mpote bazo makoki makozongi sila misolo. Babimisaki na eleko basomba kibileko ya kotonga ndako ya bango mpeli susupona kozongi sila bafuteli bazaliko ya sika garanti bapesa ki bango. Toyoka bango pelokola.
Na senga ga dimwa na zana set port. Tumusuwa zalaki na ndako apesa ki mdimwa. Ifuwa zwambongo wana ba remetre. Tozo tala ke bandako pe ezo mwona na ke.
Musala ezate ninyezate defense bana bazoli la nanda kuwana bada bazobiki la nanda kuwana makamunyo situ nanda kuwana
mpo ya kosuki sampasi eye ekozala malamu eebisa kibiso boko bafutelite mbula matadi ezongela kotonga bandako bya leta bieto byanga kabongo ba onel ndakisa na bandalungwa na lemba na matetepe na kitambo ezwami wapi bato bakofutelaka bobe na garantie ya sanza isato bo leta esengi.
Seo maye matali ndako kuna na Lubumbashi mikolomiye ezali pasi penzapo ya kozwa ndako. Pambate bakolo ndako bamatisi misolo mia bofuti ndako ya bango. Bayi Lubumbashi batomboli mingongo na kolobate maso mauti na bakopani ya mabanga matalo. Tola na bolebo sango na Kolan Juma Musumpo.
Talo ya bofuti ndako awa Olubumbashi eikini mbala ibaleto isato kolongo obadolare mokama yango ekomisika obadolare kama ibaleto isato ya Amerika. Mpeli susu esengeli kopesa ya mbomotango mosusu mamosolo mwe mkukani masanza motoba to mbula yoko. Elobiba imboka Olubumbashi te ezalimpo na boyei bwa paninzike ya mabanga matalo awa ukatanga nde talo ya kufuta ndako zaliko mata mokolo na mokolo. Pamba te bato bako kompani baye bazali kopesa misolo mike na bakolo ndako baye sika bakomi pe kobimisa ondako ya bango balokatere basusu bakala. Bonene mbwa likambolie ezali komona te balokatere baye kokende kofuta ndako okate esusu wapi esusu bakofuta kandako utalo eke. Mbula matari ya ituka ya Katanga esengi yoko kompani eye komirengela mpona kotonga ndako ya bango obitando biye bizwami onzela eye euti awa Olubumbashi mpe kokende olika DRC uta ingumba Lubumbashi. Colin Juma Musompo, Radio Okapi.
Lelompe ezali mokolo molenge la mapo ya babange kuna na Sud Kivu lobiko lwa babange lozali malamu soki mokete wana mayeboko baima sangama kusungaka babange bamoni obukavu baima sangama na babengisa kibongo babange kule kantuku misato po ya kusolola maso malika kikuna na Charlotte Ngungi Selemani.
Mangomba ya bakambi babange elubi ete obukavu batangi babange koleka koto mibale. Baike kacha bango baba sundola pe babika kanandenge ya mpasi tolu baba bola kaka. Mokolo mwamitano babange batambola kao balabala nyosu ya bukavu po ya kosengeke lisalisi. Toyo kalitatu ya buwabene musimasi yoko mobange ya mibutu kusambo na motoba. Mobange ba mozwa katoki lelo mobange azali na mpasi azali hata na pansiote basusu bazali hata na mwana te mwasi to mobali te bazali hata na ndako te balekisaka ngonga na bango na kusengeke baba pesaka mwa moke tolo bafalanga zomi to koto mitano po asala na yango nini eloko nzoka bilo ya division ya affaires sociales et municipalité bobele babange kama mine na tuku mitano nde bakitolama na mangomba ekolo po ya mbokambi babange mingi kati ya mangomba mana balobiete bazali na makoki ya kusunga babange bo elongo vanite bilo ya division etuka po ya affaires sociales andimiete babange bazali na lobiko ya mpasi tomoyo kamela mama chentwali muigiri.
Tous ces vieux qui ont travaillé.
Babange ba sobana basalaki salapo ya ekolo ba bota ba pesa matea oba e ba vandi imokondi lelo lelo boye ba komi ba bola ba zangi bilei pe ba zangi bilamba ata kutunda kote ya malonga.
Vivre décemment.
Tobaye bisete lelo boye mokambi ya division ya affaires sociales akendeki kotala babange ya komina kadutu na ntina ya mokolo moye nene ya molongo po ya babange. Bukavu Charlotte Ngungi Selemani Radio Okapi.
Poso yeye ebandi ezali poso esengami na bamama komelisa bana mabele omolongo mobimba. Ezali na ndingisa ya yoko lisanga lisungami na UNICEF, bo senga bo nabo yebouti na OMS bolingite, bamelisa mwana mabele se we, utambotama kino akokokisa pasanza motoba mabele ya mama mazali na biloko biso bikokipo ya bolamu bwa mwana. Ezali wana maimandima mipena munganga mola kisi emil le Okitolonda wa Unikine tomoyoka waloya loya Agathe Pona.
Esengami na mama moboti monso kopesa mwana mabele ya pamba utu aboti ye kinotaka ya sanza motoba kubakisa mai tobilei bisusu te. Pamba tekati na mabele mana mwana zaliko mela ezwami na mai ya petwa bilei peba vitamini biso bisengeli kosunga mwana na kukoli saye malamu na mayele pena kolongonu lolongo bani. Mama asengeli te kubakisa bilei to mai katina ileko ena nzokande akokoba kubakisa pesa mwana mabele kina mibu mibale wana akubakisa mai pe bilei kati na mabele maye. Mpe tango iso mama akubanda kupesa mwana mabele uto abuta mikino sanza motoba asengeli kozala ye mai mama na kolongonu mpambate sokiye abeli mabele maye makubeba mpe makolongo bali susute pona kupesa mwana mabongi maso totangi awa boba vitamini mpo ete mwana akola malamu.
Choko suki sana kasa oriental epai wapi baimi mbongo bafek bako kiko landela biloko biabango ikokota o ekolo uta ekolo Tanzani. Baba yebisa kisango nantina na mbongo na ina na ADG ya OGFM osuka ya poso eleki obo kutaniwe ya fek na OGFM. Sango ya Chris Mukang elimbola minatone tumba.
Ona Emil Ngoi mokambi wa OGFM oyo asalaki mobembo na Mbujimayi boyoka ni batiaki maboko na kompanyi ya Tanzanian Road Uledje boko sunga poete baimi mbongo balandelaka biloko bya bango bie biko utaka na bikolo bya bapaya tena tango biko koma oyo kolo na biso. Manso maana pona kusukisa kpokoso ee kumbona na kana libongo wa Dar es Salaam na mpe ya Mombasa. Tuwebisa ete OGFM ekosele la baimi mbongo mosala lolenge bayoka naki. Baimi mbongo bako za alisusu na kpokoso o misalame ya bangote. Ongambo ya Emoris chinya mamokambu ya feke o etuka ya kasea oriental aipse kete. Mambi maana manso makosunga bango poete biloko biume la ka alisusu te. Na epa esusu aipse kete boyoka ni bachaki maboko boko sunga pona kusukisa muibi onte ya mabongo.